Scriptum secundum. Qui fur?
Philippus in culina obscura quibunqua erit, dum Nicolaus in lecto iacet et dormit. Esurit edere vult, multa vasa aperit. Ecce autem repente olla in pueri caput cadit. Fixum est caput in olla. Itaque Philippus caecus in culina errat. Tum Nicolaus propter strepitum surgit, et prudenter culinam intrat. Baculum in manibus tenet.
Philippe, ubi es? Valesne, responde mihi si me audis.
Nicolae, quid accidit? Ubi sum?
Bene est, amice, ibi mane ubi es. Fur enim in culina est. Iam eum ut puto video.
Quid dicis? Qui fur? Quae culina? Nil video. Eo caecus sum.
Tace! Fur, nisi eum capimus effugit. Iam baculum in manibus habeo.
Quod baculum? Quem furin vides? Qual deterret me? Ubi est?
Bono animo esto, Philippe. Ecce venit. Quae tibi improbe, ubi es consiste si vivere vis.
Tum Nicolaus baculum tollit, et caput Philippi vehementer verberare incipit. Postremo ollam frangit, et amicum cognoscit.
Carissime, visne mecum cenare? Esurio enim et sitio.